Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Віктор Цярэшчынка выбывае з выбарчай кампаніі. Аляксандр Лукашэнка разам з ротай ганаровай варты накіраваўся ў Кітай. Украінцы змогуць збіраць у беларускім памежжы ягады за грошы. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз міжнародныя навіны і слова мае Сергей Навумчык.
Добрый вечер. У Киеве в шпитале помер третий потерпела под час утыкнения у Верховной Ради у понеделок. Как поведомила депутата Франции блок Петра Порошенки Вольга Болгамолец, молодой человек 95-го года народжения, отримал несумешчальный житем ранение головного мозга. Раней сегодня стало ведомо, что в шпитале помер другий пораненный при выбуху гранаты для стены Верховной Рады боец Национальной гвардии. Усяго в шпиталях у теперешний час находится больше 140 потерпелых у сутыкнениях, 10 из них у тяжким стане. Беспорядки в Киеве отбылись после того, как депутаты Верховной Рады у первом читании приняли поправки в Конституцию об децентрализации улады. Протестовцы поспробовали штурмовать парламент и почали кидать дымовые шашки, потом у милицианта и бойцов Национальной гвардии кинули боевую гранату. По факте, які адбыўся затрыманы 18 чалавек, у іх ліку два байцы батальёна МУС «Січ», адзін з іх падазраваны ва ўжыванні гранаты. Абодва яны нядаўна напісалі рапарты аб звальненні. Расследаванне працягваецца. У звароце да украінскага народа прэзідэнт Пётр Парашэнка назваў сутыкненне антыукраінскай акцыі і ударам у спіну. Прэзідэнт Украіны заявіў, што ўсе арганізатары беспарадкаў павінны быць прыцягнутыя да адказнасці. Комитет обороны правов журналистов осудил вынесенный азербайджанской журналистке Хадидже Исмаиловой присуд и закликал улады Азербайджана скасовать его по апелляции. Суд над Исмаиловым был фарсом, наступства якого могут быть вельми серьезные для ей и для всех азербайджанских журналистов, заявила координатор Комитета по краинах Европы и Средней Азии Нина Огнянова. Поводле слов Комитета обороны правов журналистов, закликая международных партнеров Баку перестать заплющивать очи на порушение правов человека в Украине. У заяве означается, что в Азербайджане не меньше, как 7 журналистов находятся под вартой. Так само в Азербайджане ожидается жесткая цензура. Створена напередодні Европейських гульнів у Баку супольність «Спорт за прави чоловіка», у склад якого виходить Кабінет оборони правого журналістів, так само осудив винесений Хадиджі Ізмаїловий присуд. Ізмаїлову присудили до 7,5 годов позбавлення волі у кальоні агульного режиму. Окремя гэтага яе пазбавілі права на працягу 3 гадоў займаць пасады ў дзяржаўных і муніцыпальных органах. Прысуд быў абвешчаны ў бакінскім судзе па цяжкіх злачынствах. Яе прызналі вінаватай ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, крадзяжы, незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, злоўжыванні службовым становішчам. Суд зняў з яе абвінавачванне па артыкуле аб давядзенні да самагубства. Журналістка адрынае вылучаныя супраць яе абвінавачванні, ды заяўляе, што справа супраць яе была сфабрыкаваная выключна па палітычных матывах. У якасці помсты за публікацыі аб карупцыі ў вышэйшых эшалонах азербайджанскай улады, у тым ліку аб фінансавых злоўжываннях прэзідэнтам Азербайджану Ільхама Аліева і членаў ягонай сям'і. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.